Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1991 года, з Таццянай Сапач па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і ўсё то зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова с выходом книжки «Восень» вы покинули Минск и переехали с семьей у Вильню. И уже шмат годов працуете на литовской национальной телевизии. Насколько объемный смест вашей працы на белорусской мове для белорусов у Вильни?
Каждый тыдень выходит передача про белорусов Литвы, и это только 15 хвилинов. Я теперь маю студентов Европейского гуманитарного университета уже 30 год, и до меня приходят на практику. Тлумачу им, что такое этот формат, и что я раблю, 15 хвилинов, и они кажут, а тогда я им кажу, вы бачите, мы с вами 5 хвилинов разговариваем, а кольки поспели один одному сказать. Чтобы когда ты маешь, что один одному сказать, все людям, все показать, то 15 хвилинов это много.
Прикладно месяц тому невелькая группа с Белоруссии примала удел у святкования 20-годия суполки виленских белорусов. И треба сказать, что святкование это было не надто представничим. А на кольки на огул сегодня представничая белорусская присутность у Вильни и Виленщине.
Колисты белорусы ставили для себя тут задачу сгуртоваться, как показать свою присутность. Вот как явить свету эту представничесть. Для когости. Это было 20 годов назад. И это было вельми актуально. И этим опековались сапраўды великие белорусы. Лявон Луцкевич, Галина Антоновна Войцик, Лявон Король, Юрка Луцкевич, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе працягвалі, можа быць, менш значных персонаў, альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць Вільні, паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Просто кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды, бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш некія знакі іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць музей, які калі калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці ўсё-такі тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую романтычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы нейкія не романтычныя, не паэтычныя. Для працягнення Вільні, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душою, танкаскурых людзей, якія здольныя. На большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што.
Паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цеса, ксяндза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Канановіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэміта, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках «Наша веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмідамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месте над Нёманом вечерами-ночами тчется суворая нитка успоминов поэтки. Что ж, голос на голос сливаются, кладутся, як колос на колос. Або, як талиновитую вечню, гэтую синтенцию сучасник Дануты Бичель, ейный коллега-поэт Владимир Някляев. Каб нас не забыли, покинем нащадкам имены. Покинем имены. Одно на миллион достатково. Каб выспела нива, где будя посеяно слово. А слово кладется на слово, як колос на колос кладутся, каб выстоять ветер. И гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колос ад колоса не чуя голоса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бичель апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку. Душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензию Езепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бичель «Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градинская библиотека», якую под патронатом Александра Миленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить Дом Литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў Менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши анвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у первой части нашей передачи, у библиотечцы часописа «Дієслов» побачил свет и первый поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому. На жаль, безвынікова. Нарешті довгачаканы дэбют адбыўся. Мы віншуем аўтарку кнігі, але хацелася б пачуць праўду пра тыя даўнія ўжо падзеі з першых вуснаў. Галіна Дубянецкая з намі ў Менскай студыі. Галіна, вашу першую кнігу сапраўды можна назваць доўгачаканай. Яе доўга чакалі і чытачы, ды і, мабыць, сама аўтарка. Аднак я чуў, што многа гадоў таму вы самі забралі гатовы да выдання рукапіс з выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чаму так сталася?
Ну, я яго забрала на дапрацоўку, але там яшчэ было такое пытанне на той момант невырашальнае, бо мне хацелася выдаць кніжку з мяккімі знакамі.
А нагадайце, які гэта год?
Здаецца, 90-ты. Гэта было маё пажаданне выказанае, але цвёрда выказанае.
Ну, а як выдавецтва на гэта зрэагавала?
Леонід Дранько-Масюк павёў мяне да дырэктара Андрюка. Паспрабавалі мы гэта абмеркаваць. Ну, прагучала, што гэта наўрад ці магчыма.
Агульна прынятым правапісам вам не хацелася выдавацца?
Тады зусім не хацелася. Тады мне здавалася, што вершы проста страцяць гучанне.
І вы дачакаліся свайго, кніга выйшла з мяккімі знакамі.
Так.
Для вас гэта па-ранейшаму істотна?
Так. Мяккія знакі перадаюць сапраўднае беларускае гучанне.
Галіна, у вашым зборніку ёсць вершы, прысвечаныя Алесю Разанаву. Ёсць творы, якія, на маю думку, напісаныя пад ягоным уплывам. Аднойчы у перадачы «Дом літаратара» Разанаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоны зборнік «Шлях 360» 1981 году выдання да гэтай пары застаецца непрачытаным, нерасшыфраваным да канца. А вам, каб быць зразуметай, таксама нейкі дэшыфравальшык патрэбен, ці вас чытач разумее без пасярэднікаў?
Я стараюся выказвацца як мага ясней, дабівацца, ну, найбольшай яснасці, на якую я здольны. І вось раптам чую, кажа Валентина Кудович, ну, ваши же верши герметичные. Это было для меня ударом. Я думала, что я выказываюсь, насколько можно ясно.
Ну, герметичный это означает закрытый. Как вы лечите, те з'явились про вашу творчесть адекватные критичные артикулы?
Ну, это не артикул, а частка артикула Сергея Дубовца. Ну, мне сподобалось то, что он написал.
Ну, будем сподеваться, что с выходом книги таких критичных материалов побольше. У Анны Диамене есть верш «Фатиге», написаны по-французску. И тут же аўтаперакладЧто гэта, эксперимент ці спроба пашырыць кола сваіх чытачоў?
А гэты верш склаўся тады, калі я толькі скончыла інстытут замоваў. І свежая была яшчэ французская мова ў мяне ў галаве. Французская мова вся на рыфмах. Гэта была спакуса непераадольная. І газістібля.
А давайте вы зараз прачытаеце гэты свой французскі верш, каб нашы чытачы мелі уяўленне, як беларускія паэты умеюць пісаць і па-французску.
Фатиге до cet équilibre sur la pointe d'un couteau je ne rêve qu'à la tomber libre jusqu'au bas mon amour fais-moi un tombeau de tes bras.
І ў двух словах пра што?
Стаміўшыся ад гэтай раўнавагі на вастрыі ножа адно я мрою вольнае падзенне дакуль ёсць дол мой любы дамавіну мне зрабі з рук тваіх.
Галіна, я зараз прыгадваю тых беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алесь Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алег Лойка па-польску выдаў цэлую кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць, і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады, вершы, верш па-беларуску, верш па-французку. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» У вас есть радки. Батька Бастилии крушить, мама гадуя пивони. Ваш батька, Михайлович Дубянецкий, саправды был змагаром. Он, сдается, и у БНФ уваходил, и як мог змагался с цензурой, коли узначаливал выдавецтво «Мастацкая литература». Скажите, чи делился он со своими семейниками, гэтыми своими змагарскими проблемами? Чи ведали вы про ягоную войну с цензурой, як с тутейшей, так и с московской?
Пэвно ж, як он мог это все у себе носить? Он все это рассказывал дома, все это ведали, спочували, потримливали, як могли. 10 годов мы не чапали батька в стол, но после нарешті отчинили шуфляды, и чего мы там только не знайшли. Ну, вот у тымлику мы знайшли гэты лист. На кавалочку паперы вялікими літерами, батька звычайно дробненько писал, тут вялікими літерами написана одна фраза: «А я самый счастливый и кличник». И недзе вот так само у шуфляде мы знайшли там и лист до Горбачёва. Ну, и черновики были тих листов. А телеграмы, гэта, что Зимянин он посылал за выданне Быкова. Это было без конца. Это не то, что некая история, это история життя, это каждый день было.
Галина, вы сдавна занимаетесь и перекладами. Перекладали Бёрнса, Байрона, Лорку, Франко. Что для вас переклад? Это сутворчасть, процесс, який допомагает подтримливать уласную творчую форму ти, кажучи вашими словами, обдымание проз холод шкла.
Шкода зварнаваць веданне мову, калі мову ведаеш і вершы складаеш. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць інстытут за мовам, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы насустрач ці не ведаю, ці паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас поэтку.
Наврать ее набудил, но вот эта спроба поэтичная, это была моя первая поэтичная серьезная спроба. И он, ну, раскатурхал, протеребил шлях моей властной поэзии.
Дякую, Галина. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостя рубрики «Авторы твор» поэтка Галина Дубянецкая. А зараз прогучать верши у авторским читанні.
Ліст нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, бы вагонь сярод злівы напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты смертухна, дзе твоя джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька шчаслівы. Там ёсць горад апавіты зарою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звона, а звон спакою не дае. Грыміць спяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло? Пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ты можаш віру каламуць, мяне ўхінуць. Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды з такой бяды? Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. На што дзяруся на гару? Гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду узыходзіць Анадыямена, беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай, і спасланая ласкаю музыка весці нас будзе. І нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад вусці шхісткає, пахі млосне, нетра дікає, темінь грозна, астярожний крок, де набіти гус. Що ж ти удерся у мрок, де з душою загруз? Що ж ти моці тривожив, дремотне, у пролази лес незворотне, де між немочі, між поганає, виглядав, шукав, негубляне. Квітка білая, ні на узбоч дорог, квітка білая, по сямі смерцьох, а здалек мігтіть, недосяжне, а за крок стоїть, незауважне. Не ходіть вам душі, не умелые, каля тайницы, кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу я е понадхмарную. Колыханка маме и тату, ночью зазирая у вокны, пильным лихтарным зроком, батька упреймач паусонный, трызнец рачным чаротом, вея шепшиною и кропом, з маминых мрою, в отгук самотных кроков, важкость потрою. Наканавана речкам, дыхання батьков злілося, наканавана спречкам, плавится у сухолосе, коціць один камення, крутіць другі пялёсткі, лучацца два струмені, я іх сутоку плёскат. Перамаўляюцца душы, покулі сне натхнёна, бацька бастыллі крушыць, мама гадуе півоні. Зняці каб людства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калыша, я засынаю ў фатэлі.
Свае новыя вершы чытала Галіна Дубянецкая. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!